dana Rádia Slobodná Európa.
U srdečan pozdrav poštovani slušaoci, evo prijedloga šta da poslušate u našoj emisiji. Antifašisti u Srbiji protestuju protiv rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Sva Evropa zna da je Draža sarađivao sa Nemcima. I sad se prave mutavi i nikakvi da bi ga oživeli kao čoveka i njega je šteta. A i kao protivnika antifašizma dobio je ono što je zaslužio.
Ili ćemo mi da pobedimo fašizam ili će on da pobedi nas.
Hrvatska slavi antifašistički ustanak. Predsjednik Saveza antifašista Ratko Maričić kaže fašizam 45. vojno poražen, ali njegova ideologija još prisutna u svijetu i kod nas.
Zato ne smijemo biti suzdržani, pogotovo kada su u pitanju povijesni falsifikati o narodno-slovenskoj borbi u našim prostorima u Drugom svjetskom ratu.
Kosovo mijenja 21 zakonski propis radi okončanja nadgledane nezavisnosti. Predsjednik Skupštine u ostavci Hajredin Kući.
Vlada namjerava da sa punom posvećenošću radi na brzom i uspješnom postizanju ovog cilja, koji je također nacionalan, a kako bi došlo do ustavnih promjena i promjena u zakonodavstvu, kako bi se okončalo međunarodno nadgledanje nezavisnosti, kazao je Kući.
700.000 ljudi živi ispod linije siromaštva u Srbiji. Goran Papović iz Asocijacije potrošača.
Za mene je bilo propatno da se pre 20 dana svog prijatelja, svog kolegu inženjera koji je radio sa mnom u Novu Kadolu zateko na kontejnerem, odnosno da prevojuće kontejnerem. To je za mene slika realne situacije u Srbiji ovdje.
Bosna i Hercegovina ima sve više samohranih majki. Šta je sa njihovim zakonskim pravima? Ramzija Spahić.
Ja sam se razvela 2000. godine i sud je dodijelio od 50 maraka po djetu. Znači od dana današnjeg, od 2000. do 2012. ja nisam dobila ni jednu konvertibilnu marku.
Kako spriječiti sve rasprostranjeniju maloljetničku delinkvenciju u Bosni i Hercegovini? Almedin Muradbegović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka, o novim mjerama.
Smisao ovog propisa je da prekine začarani krug zatvor, otpust, da se registruju što više ponašanja koja de facto jesu krivična djela.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dok u sudnici svjedoče uglavnom istoričari koji zagovaraju rehabilitaciju četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića, njegove pristalice i protivnici ukrštaju argumente ispred zgrade suda. Jedni čekaju navodnu istorijsku pravdu, a drugi se protive prekrajanju istorije i upozoravaju da Mihajlovića okrivljuju njegove žrtve. Ljudmila Cvetković u Beogradu bilježi.
Mi smo banda crvena, mi smo banda crvena, prikaz više četnička, Srbija.
Demokracija. Žena u crnom, pripadnik je partizanskog pokreta te pristalice četničkog pokreta, okupljen u odvojnim grupama ispred Višeg suda u Beogradu povodom još jednog ročišta u procesu rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića, razdvajao je veliki broj policajaca. Pristalice i protivnici rehabilitacije Mihajlovića naizmenično su pevali četničke i partizanske pesme u kojima veličaju ili vređaju pripadnike četničkog i partizanskog pokreta. Članovi ravnogorskog pokreta sa transparentom "Ponosni smo na Čičina dela, uz njega je Srbadija cela" iščekuju rehabilitaciju Mihajlovića kao zakasnelu pravdu.
Četnici njima trebaju dok ne traju izbori, a posle izbora mi smo svi na ostrel i progon svije stranke.
Da je Draža bio živ, ne bi bila komunistička država koja nam je uništila Srbiju i srpski narod.
Organizacija Žene u crnom parolama "Stop poricanju zločina, stop falsifikovanju istorije" i "Predsjedniče Nikoliću, odrecite se titula četničkog vojvode" upozorava da bi rehabilitacijom četničkog vođe bila rehabilitovana čitava četnička ideologija. Aktivista Goran Lazin.
Koja se provlačila kroz 90. kroz ratove i to će doneti velike probleme sa susjedima.
Interesantno je da se pred sudom samo 10 dana nakon odluke Ustavnog suda o zabranju ultradesničarske organizacije Obraz pojavio i njen vođa Mladen Obradović, kojeg je policija legitimisala.
Ne vidim na koji način bi trebalo sad ovo da nekome smeta.
Vi nosite danas majicu sa simbolom, amblemom Obraza.
Ne vidim zašto ne bih smeo, pa i do sada sam je, svih ovih dana sam je nosio. Ustavni sud jeste doneo odluku o zabrani Obraza, ali pokret Obraz formalno i legalno i dalje postoji. Kada ta odluka bude pravno validna, tada će biti formalno pravno gašenje organizacije.
Izmenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica izjednačena su prava četnika i partizana, te ustanovljena ravnogorska spomenica 1941. poput partizanske spomenice. S Skupština je usvojila te izmene sa obrazloženjem da je neophodno izjednačiti prava svih koji su se borili protiv okupatora, fašista i nacista. Nekadašnji partizani, ogorčeni takvim potezima, protestovali su zbog rehabilitacije Mihajlovića na Trgu žrtava fašizma u Subotici.
Sva Evropa zna da je Draža sarađivao sa Nemcima. I sad se prave mutavi i nikakvi da bi ga oživeli. Kao čoveka i njega je šteta, a i kao protivnika antifašizma. Dobio je ono što je zaslužio.
Ili ćemo mi da pobedimo fašizam, ili će on da pobedi nas.
Istoričarka Branka Prpa kaže da je rehabilitacija četničkog vođe rezultat političkog voluntarizma.
Reč je o političkoj volji određenih struktura koje žele politički da rehabilituju ravnogorski pokret, odnosno što je ravnogorski pokret zapravo značio. To znači i negacija, ne samo antifašizma, nego negacija Avnoja, to znači negacija granica koje su uspostavljene među jugoslavenskim republikama kao rezultat Avnoja. Dakle, sve to znači u nekakvoj političkoj budućnosti kao novi oblik načertanija koji kaže u redu, mi nismo ti koji smo sledbenici te ideje, mi smo politički sledbenici jedne druge ideje koje zapravo govori o velikoj srpskoj državi. Dakle, to je ono što jeste politička baština četničkog pokreta.
Predlagači zahteva tvrde da Mihajlović nije imao pravo na nepristrasan sud, da mu nije omogućeno pravo na odbranu i da nije video svog advokata do početka suđenja. No istoričarka Branka Prpa primećuje da biste nekog od krivog proglasili nevinim, mora otvoriti pitanje njegovih žrtava.
Njegove žrtve zapravo njega optužuju. Ono što jesu ravnogorci, odnosno četnički pokret uradio na terenu, koljući ljude, ubijajući ljude. Da li oni bili partizani, da li oni bili pripadnici drugih naroda. Na tome vi ne možete da izvršite rehabilitaciju ono koje je proglašen krivim, a da ne otvorite pitanje žrtava. Rehabilitacija se vrši na osnovu preispitivanja samog sudskog procesa, a ne na osnovu ponavljanja sudskog procesa gdje se utvrđuje da li je Draža Mihajlović zaista kriv za ono za što je bio optužen. I tom vrstom zamke ili pravne prevare ili političke manipulacije pokušava cela ta stvar da se završi na način na koji se završava.
U Beogradu je u toku i postupak Državne komisije za utvrđivanje mesta gdje je Mihajlović sahranjen. Utvrđeno je da je ubijen Adi Ciganli, ali se sumnja da su njegove kosti kasnije prenete u sekundarnu grobnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Hrvatskoj je obilježena 71. obljetnica osnivanja Sisačkog partizanskog odreda. Prve partizanske jedinice formirane 1941. na prostoru okupirane Hrvatske i Jugoslavije. Hrvatska na ulasku u Europu ne nosi poruku poraženih snaga, nego poruku mira, tolerancije i suživota, rekao je predsjednik Ivo Josipović. Zbog toga što se ceremonija odužila, Hrvatska televizija je bez odjave prekinula direktan prijenos kad je govorio premijer Zoran Milanović. Enis Zebić.
Danas na ulasku u Europu moramo vrlo jasno reći da je antifašizam baština i dio hrvatskog nacionalnog identiteta, kazao je predsjednik Republike Ivo Josipović na obilježavanju 71. obljetnice osnivanja prvog partizanskog odreda u Hrvatskoj i na prostoru tadašnje Jugoslavije u šumi Brezovica nedaleko Siska.
Hrvatska Europi ne nosi one poruke mržnje koje se kriju iza poraženih ideologija iz Drugog svjetskog rata. Hrvatska nosi Europi poruku ljubavi, poruku mira, poruku suživota, poruku demokracije i tolerancije.
Josipović je naglasio i kako je 22. lipnja 1941. jedan od najvažnijih datuma u hrvatskoj povijesti. Podsjetimo, toga dana na vijest o nacističkom napadu na Sovjetski savez, 70 sisačkih komunista i simpatizera formiralo je na tom mjestu prvi partizanski odred u Hrvatskoj. Nacifašizam je 45. vojno poražen, ali njegova ideologija nije nestala u Europi, u svijetu, pa ni kod nas. Šutnjom i suzdržanošću demokratskih snaga daje se prostor njihovom djelovanju, upozorio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ratko Maričić.
Zato ne smijemo biti suzdržani, pogotovo kada su u pitanju povijesni falsifikati o narodno-oslobodilačkoj borbi u našim prostorima u Drugom svjetskom ratu. I u nekim tiskovinama imamo sustavno blaćenje narodno-oslobodilačke borbe i Tita.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac u svom je govoru pomirio današnji datum sa datumom koji se slavio do 90. 27. srpnjem 1941. kada je podignut ustanak u Srbu u Lici.
Ovaj dan, kao i oni dani koji su uslijedili nakon 22.6., 23. i 24. 7. u Banskom Grabovcu i posebno 27. 7. u Srbu, predstavljaju jedinstven proces ustanka.
Međutim, i današnju svečanost obilježio je svojevrsni eksces. Zbog toga što se program oduljio preko predviđenog vremena, Hrvatska televizija je bez odjeve prekinula izravni prijenos usred govora premijera Zorana Milanovića koju sekundu pretpodne. Za objašnjenje smo zamolili urednicu unutarnje politike na Hrvatskoj televiziji, Sandru Križanec.
Pa, zato što dakle je to, morali biste nazvati glavnog urednika Brunu Kovačevića, jer podnevni dnevnik već ide 100 godina u podne, pa onda smo odlučili tako i nastavili smo prijenos snimati na naš server, tako da ćemo sve izjave i sve što bilo tamo objaviti u informativnim emisijama sljedećim.
Gospodin Kovačević cijelo poslije podne nije dizao slušalicu niti nam vratio poziv. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Maričić za naš je radio kazao kako je ovo vrlo ružan postupak Hrvatske televizije.
To govori o njihovom odnosu ne samo prema narodnooslobodilačkoj borbi, ne samo prema antifašizmu, nego ovog puta i prema ličnosti predsjednika vlade, jer su njega prekinuli prema ličnosti predsjednika republike, kojega nisu ni pustili.
A Blajburg 2 sata i 20 minuta.
Ovdje mi sufliraju da je Blajburg bio dvostruko više, 2 sata i 20 minuta. Da. Ali to zapravo dokazuje sve ono što smo mi govorili i o informativnom programu i o edukaciji naših mladih ljudi i o informiranju poštenom i objektivnom.
Za radio Slobodna Evropa iz Siska, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Kosova amandmanski je usvojila 21 zakon iz različitih oblasti što će dozvoliti prijenos ovlašćenja sa Međunarodne civilne kancelarije na domaće vlasti u Prištini. Ovim je Skupština usvojila i okončanje međunarodnog nadgledanja nezavisnosti koje će se, kako se najavljuje, ozvaničiti sredinom septembra. Iz Prištine Amra Zaineli.
Ovlašćenje Međunarodne civilne kancelarije, koja je inače nadgledala nezavisnost Republike Kosova, očekuje se da će se preneti na kosovske institucije sredinom septembra. Poslanici Skupštine Kosova danas su usvojili nacrt zakona koji menja i dopunjuje 21 zakon Kosova, a koji se tiče okončanja međunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova. Proglašenje nezavisnosti Kosova je bilo koordinisano između Kosova i prijateljskih zemalja, tako da će okončanje nadgledanja biti zajednička odluka koju će usvojiti međunarodno pravljačka grupa u kojoj se nalaze zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo, te Turska i Sjedinjene države. Sada već u ostavci zamjenik kosovskog premijera Heredin Kući kazao na današnjoj sjednici Skupštine da će se 21 zakon Kosova promijeniti kako bi se ovlaštenje Međunarodne civilne kancelarije prenela na kosovske institucije, obećavši da su institucije spremne za nove odgovornosti.
Čevrija Kosovas, sve noće me prokuštem te salaj te pljot, do te ponene dretem te arvite samo špet.
Vlada namerava da sa punom posvećenošću radi na brzom i uspešnom postizanju ovog cilja, koji je također nacionalan, a kako bi došlo do ustavnih promjena i promjena u zakonodavstvu, kako bi se okončalo međunarodno nadgledanje nezavisnosti, kazao je Kući. Opozicioni Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova podržale su promjene zakona o okončanju nadgledane nezavisnosti, ali iz pokreta samopredeljenja prestigla su upozorenja kada su u pitanju izmjene zakona. Poslanik Visari Merije kazao da je izmjena zakona o okončanju nadgledanja van parlamentarnih politika, pošto se u jednom zakonu nalaze izmjena od 21 zakonu iz različitih oblasti. On kaže da nadgledanje toga vrši premijer Kosova kako bi dobio dodatno ovlašenja, a marginalizovao ulogu i funkciju Skupštine. Jedan od razloga koji se iz daljine primećuje su napori da se Skupština odstrani od nekoliko aspekata donošenja odluka kako bi to bilo u rukama vlade, odnosno premijera, kazao je Ümeri. Očekuje se da će Skupština sada u sklopu komisija razmotriti pojedine upozorenja poslanika pred nego što zakon bude izašao na drugo čitanje. Promene zakona o prenosu ovlašćenja sa međunarodne zajednice na one domaće dešava se 10 dana uoči sljedećeg sastanka međunarodne upravljačke grupe koji će se održati u Beču, a gde će se odrediti konačan datum zatvaranja međunarodne civilne kancelarije. Najave su da će se to dogoditi 15. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Srbije su prošle godine imali 3 puta niži standard od prosjeka Evropske unije. Po evropskim standardima u Srbiji gotovo da ne postoji srednja klasa. Samo na potrošačku korpu ode više od 500 eura, dok je prosječna plata zaposlenih oko 350. Ekonomisti upozoravaju na mnogo veću, nevidljivu brojku gladnih koju vlasti statistički prikrivaju. Kako izgleda realna slika, prenijeće nam Radovan Borović.
Da je standard izuzetno nizak, potvrđuje i sve veći broj onih koji na buvljim pijacama i kontejnerima traže životni spas.
Istina je što malo imam, primanje 12.000, plaćam kiriju, struju. Recimo, iznosim stare stvari, nađemo, prodajemo na pijaci, ne kradem, ne pljačkam.
Vidiš da idem po kantama, skupljam leba, da jedem.
Ja ne primam ništa, samo socijalno 4 godine, to je to.
Pa kako preživljavate?
Pa evo isto po kantama.
Više gladni nego živi.
Prodajemo i tako preživljavamo.
Pa ne može da se premosti, znači ono, svedemo svoj život na minimum i prosto loš nam je standard, tako namešteno ili kako već, tako neko želi.
Preživljavamo metafizički, znači želja nam je veća od mogućnosti i to je čarolija s kojom živi ovaj narod. Moguća i neizvodljiva, a suštinski tako.
Za godinu dana standard građana Srbije opao je za 60%, broj zaposlenih sve manji, a realna primanja opadaju. U Srbiji u proizvodnji radi samo 17% zaposlenih, dok čak 535.000 radi u različitim oblicima javnog sektora i ta je brojka 3 puta veća od proseka u Evropskoj uniji i u zemljama u regionu, što je za ekonomistu Aleksandra Stevanovića nedopustiva činjenica.
Smanjenje tempa rasta, u stvari zaduženosti kod banaka, vodi k tome da prosječan građanin Srbije ima nešto niži standard nego što bi imao pre 4 godine, a meni se čini da to nije nešto što bi zemlja koja je na ovom nivou razvoja i sa tolikom količinom neaktiviranih resursa trebala da ima kao svoju sudbinu. Dakle, realno govoreći, mi smo za 4 godine vjerovatno propustili da imamo plate i uopšte jedan životni standard koji nam je trebao biti veći nego tada, a mi smo manje više tamo gdje smo bili pre 4 ili 5 godina, što nikako nije dobro.
Siromašni su svi oni koji ne mogu da ostvare zadovoljavajući životni standard u društvu u kome žive. Takvih je, prema tvrdnjama Gorana Papovića iz Nacionalne asocijacije potrošača, više od polovine građana Srbije.
Nije to svaki 10, nego više od polovine. Jednostavno, neko nas stalno ubeđuje da mi živimo dobro, da nije to tako crno, a zapravo odavno smo najveće siromaštva i da ne može da proživi. U ovom trenutku građani Srbije košta svoje državu negdje oko 500 eura. Pa puta toliko mora da bude obezbeđen koliko nas ima. E, zbog toga što mi to nemamo, mi se stalno izbjegava da izlazi sa pravim podacima. Ne može biti vama socijalno primanje 8 ili 12 hiljada. Ne može biti da zovete zaradu 35 hiljada znara. To ne može. To je socijalna pomoć.
Poređenje plata i potrošačke korpe 2012. i pre 4 godine pokazuje da je standard građana Srbije pao na niske grane. Hrana i gorivo za godinu dana poskupeli su i do 25%, a euro je jači za 16,3%, kaže Goran Papović iz Nacionalne asocijacije potrošača.
Nema više ni baba ni dede na selima da odakle možda uzimo. Sela su postala mrtva. Za mene je bilo frapantno da sam pre 20 dana svog prijatelja, svog kolegu, inženjera koji je radio sa mnom u Novu Kabelu, zateko na kontejnerima, odnosno da prevoće. To je za mene slika realne situacije u Srbiji ovdje.
Indikatori bitni za vođenje ekonomske politike, ali i za kreiranje socijalne politike još su nepoznanica jer se više od mjesec dana iščekuje novi sastav vlade. Na dnu tabele Srbija se našla i zahvaljujući nerealnom optimizmu koji je vlast bezobzirno širila prethodnih godina, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.
Naravno da možemo uvijek da potonemo još više, to uopšte nije sporno, što više meni najave koje se šalju pred formiranje ove vlade govore da ćemo mi nepokolebljivo nastaviti istim putem da idemo, što nije dobro. ono što se sada nudi kao paradigma za rješavanje naših problema kroz ovaj floskule država će štediti na sebi, neće štediti na građanima, nema zamrzavanja plata, ulagat ćemo u rast i razvoj, a nećemo se baviti štednjom. I uz najave toga da monetarna politika može da bude i relaksirana uz osnivanje državnih institucija koje će poticati razvoj, sve to zajedno nama nas će dovesti samo do toga da mi nastavimo ovim putem kuda smo se zaputili, odnosno da mi protračimo još poneku godinu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Porodični zakon Republike Srpske još uvijek ne poznaje kategoriju samohranih roditelja. Zbog toga, kao i zbog teške ekonomske situacije, ova se populacija suočava s brojnim problemima. Uskraćivanje alimentacija dovodi veliki broj samohranih roditelja na sam rub egzistencije. Nevladin sektor toga traži sistemsko rješenje. Maja Bjelajac.
Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke okuplja više od 3000 članova, a trenutno hranom i osnovnim životnim potrepštinama snabdjeva oko 150 porodica koje su socijalni prioritet. Njima se mjesečno pruža pomoć u visini do 200 konvertibilnih maraka, što svakako nije dovoljno da podmiri potrebe porodica, ali samohrani roditelji nemaju nikakvu sistemsku podršku društva, pa je svaka pomoć dobrodošla, kaže predsjednica udruženja Ponos Ramzija Spahić.
To su porodice koje ne rade, koji su podstanari, a njihov jedini problem je nezaposlenost i neplaćanje alimentacije.
Ramzija Spahić objašnjava da samo 5% članica udruženja dobija alimentaciju. To dodatno otežava položaj ovih socijalno ugroženih kategorija.
Ti u stvari samohrani roditelji prepušteni sam se. Znači na milost i nemilost rodbine i prijatelja.
Spahićeva je također samohrana majka. Njeno iskustvo dijele hiljade roditelja u Republici Srpskoj.
Ja sam se razvela 2000. godine i sud je dodijelio 50 maraka po djetu. Znači od dana današnjeg, od 2000. do 2012. ja nisam dobila ni jednu konvertibilnu marku.
Praksa dokazuje da, uprkos regulativima, veliki broj roditelja ne ispunjava svoje zakonske obaveze izdržavanja djece, kaže pravnica u udruženju Ponos Bojana Jovanović.
Želimo da popravimo i napredimo položaj osoba koje se same staraju o svojoj djeci, bez realnog i adekvatnog učešća drugog roditelja. Pored tog poboljšanja našeg prepoznavanja nas kao kategorije samohranih roditelja, nama je također neophodno da se i zakonski propisi prilagode našim potrebama, da zakon i zakonodavac uvaži naše potrebe kao samohranih roditelja, jer ne samo da se mi suočavamo sa problemom izdržavanja djece, mi se suočavamo sa nizom raznih administrativnih prepreka, osuda od strane društva. Problem nastaje kod ljudi koji nemaju informacije i nemaju znanja o tome koja prava imaju i kako da ih zaštite, a takav je veći dio ljudi.
Potvrđuju to i u Centru za socijalni rad u Gradišci. Mali budžeti centara, ali i činjenica da samohrani roditelji ne postoje kao zakonska kategorija, uslovljava da se Centri za socijalni rad dovijaju na sve načine da pomognu toj populaciji. Socijalna radnica iz Gradiške, Vera Krejić.
Mi u budžetu nemamo, znači, izdvojenu stavku pomoć samohranih roditelja, nego znači mi njih obuhvatimo kroz taj sistem, znači te socijalne zaštite, recimo tih jednokratnih novčanih pomoći, povremenih, zatim pomoć u opremanju djece za školu, pomoć znači za knjige. Unazad nekih par godina imamo pomoć u nabavci tog ogrevnog drveta takvim porodicama.
U udruženju Ponos bore se za pozitivnu diskriminaciju u društvu koja bi donijela i određene beneficije koje su već prihvaćene u svijetu, olakšice pri zapošljavanju, umanjenje poreza, administrativne olakšice i brojne druge. Apeluju da se riješi i problem alimentacija na koji upozoravaju i u Helsinškom parlamentu građana Banja Luka. U toj nevladinoj organizaciji ističu da je prošle godine pokrenuto i završeno 56 krivičnih postupaka zbog neplaćanja alimentacije, izvršna direktorica Dragana Dardić.
Ono što je možda zanimljivo da su od tih 56 postupaka izrečene samo dvije zatvorske kazne i 12 uslovnih osuda. To je zanimljivo iz razloga što je izdržavanje djeteta je zakonska obaveza oba roditelja, bez obzira u kom su oni svojstvu, da li su u braku, da li su razvedeni, da li žive u vanbračnoj zajednici, da li su prekinuli vanbračnu zajednicu itd.
Dragana Dardić ističe da zbog toga nevladin sektor nastoji doći do sistemskih rješenja, prvenstveno da zakon prepozna ovu kategoriju iz čega bi proistekla i njihova prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Maloljetnička delikvencija u Bosni i Hercegovini godinama poprima zabrinjavajuće razmjere. Predviđene mjere ne daju željene rezultate jer brojna istraživanja pokazuju da se maloljetni počinitelji kaznenih djela nakon odsluženih kazni uglavnom vrate delikventnom ponašanju. U federaciji u toku je izrada novog zakona o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku. Akcenat će biti na odgojnim mjerama dok bi se krivični postupak prema maloljetnicima vodio u najmanjoj mjeri. Zakon već je usvojen u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Daje li rezultata, čućemo u temi Ivana Katavića.
Prema statističkim podacima u Bosni i Hercegovini maloljetnici počine godišnje i do nekoliko stotina kaznenih djela. Za ta djela maloljetnicima su se uglavnom izricale kazne zatvora ili mjere pojačanog nadzora. U Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi je novi zakon o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku koji predviđa drugačiji pristup rješavanju ovog problema. Elmedin Muradbegović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.
Smisao ovog propisa je da prekine začarani krug zatvor, otpust, da se registruje što više ponašanja koja de facto jesu krivična djela. Ovaj zakon omogućava da se utvrdi odgovornost svih subjekata. Na ovaj način kako to radimo do sada, nisam siguran da tamna brojka nije 10 puta veća od one koja se stvarno dešava.
Jedan od ciljeva novog zakona o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine je i to da se potencijalni delikvent prepozna u ranoj fazi, dodaje profesor Muradbegović.
Tu podrazumijemo nove subjekte i u pravosuđu. Uvodimo socijalne radnike, defektologe u pravosuđe. Prvi put, znači imamo tretman, imamo ocjenu koja odmah korespondira sa spornom stvari, to je načelo oportuniteta. To podrazumijeva u izvedenom smislu riječi uvođenje socijalnih radnika u školu, da se u trouglu psihosocijalne dijagnostike određuje individualna kazna, individualizacija kazne jedno od osnovnih načela svrhe kažnjavanja u savremenom krivičnom postupku.
Novim zakonom Federacija Bosne i Hercegovine prvi put će dobiti posebno zakonodavstvo o maloljetnicima usklađeno sa zakonima drugog entiteta i distrikta Brčko. Tim zakonom dužina trajanja odgojnih mjera bit će povećana sa 3 na 5 godina. Harija Sijačić-Čolić, profesorica sa Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Statistički podaci pokazuju, kod nas ne, jer mi ne primjenjujemo odgojne preporuke od 98. pa i ne znamo njihove vrijednosti, ali kod drugih, da u 80% primjera taj maloljetnik koji prođe taj alternativni put ne vraća se više izvršenju krivičnih djela.
Od početka 2012. godine Disciplinski centar za maloljetnike u Sarajevu zaprimio je preko 40 sudskih rješenja izrečenih maloljetnicima. Riječ je o težim kaznenim djelima kao što su zlouporaba narkotičkih sredstava i seksualno napastovanje. Direktor centra Samir Suljagić o novom zakonu o maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine kaže:
Mi smatramo da u najvećem dijelu su ispoštovani svi europski standardi i konvencija, što je najvažnije, o dječjim pravima. Smatramo da je on prilično blag zakon, da u najvećoj mjeri tretira ponajprije ličnost maloljetnika, tek onda težinu krivičnog djela koje su učinili.
Novi zakon ne predviđa mogućnost liječenja maloljetnika u postojećim ustanovama, što po mišljenju Kenana Vehabovića iz terapijske zajednice za liječenje ovisnika u Rakovici kod Sarajeva treba uvesti u pomenuti zakon.
Kad spriječite maloljetno lice od 13, 14, 15 godina da se prestane drogirati, konzumirati ove supstance, onda možemo nešto pomoći. Ali ipak osobu kad dobijete sa 27, 28 godina, ja iz dosadašnjeg iskustva znači ne vidim tu pomoć da možemo nešto po tom pitanju uraditi. Stoga apelujemo i na javnost i na sve da utječu na nacrt ovog zakona, da dobijemo znači tu mjeru sigurnosti, jer na taj način možemo pomoći maloljetnim osobama.
Tekst zakona u formi nacrta usvojen je u federalnom parlamentu. Ostalo je još doraditi propise koji se odnose na policijsko zadržavanje maloljetnih osoba kao i trajanje maloljetničkog zatvora. Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Zoran Mikulić.
Sama svrha i razlog postojanja jednog ovakvog zakona je da se iskaže potreba blažeg i posebnog tretiranja maloljetnika u krivičnom postupku, kako počinitelja krivičnih djela, tako i maloljetnika koji su žrtve kaznenih djela.
U periodu od 2000. do 2010. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine izrečeno je ukupno 27 kazni zatvora za maloljetnike. Kazne su izrečene u trajanju od 1 do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 22. jun. Toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.